Азатлықта Уфа авазы.
Тотар иштимағы өзәгінің кеңейтілген идара отырышыбызды, онда ұзған жөн есеп турында сөз барды. Тотар иштимағы өзәгі рейс орынбасары Ойрат Ғиниятуллин.
Теге 2002 елғы перетестінің бұрыдында тотарға дейілген, шуны ішлерге, шунды ұстанып қойылған, шуны ішлейлер қазіргі уақытта.
Ойрат Ғиниятуллин сөзлерінше, ұл жөн есеп мәғлүмәтлерін ішкәртуші біреуден фальсификациялар бару турында хабар алған.
Неше керек болды дей. Перетест біткештінде бізге шундай команда берділер. Ир білен хатынға бүлірге, болларға бүлірген информация керек. Икіншісі керек милләт турында. Бізді сұрадық дей, милләт турында болғаштын. Міне бұл нелеріні қойдан берділер бұл нені, указаниені. Үстеміне или мұнда республикадан. Ансын білмей өзіп айтылар дейінде, қойан берілгенін. Біз аны шыдап бердік. Уақ юртта. Уже бүтін данныйлар бар. Ол әлі біткештінде әйтілген, уже онда. Онда милли составны оқ юрт білейді. Милли состав ойлады, ойлады дайны келіп шыққастын. Мына кетіріп, 10-ші декабрлерден башлап енді өзгертірге. 18-ші шислоға тіклім деп әйтілер. Кілер үрі қаруан бара дейлер бейді. Пака шулай, қаруан пака бараларын.
Ойрат Ғиниятуллин келешекте фальсификацияларыны фашлап болашақты бесәплей.
Келешекте, әлі онда информация берешілер ұрды түріне башлағаш, олар түбе ерілер әлі. Мына шының үшін әлі бұл первый біз ұлап қарасақ лас сүшкілары ғынадыр әлі. Әлі қотнашқан кішілер бір ел өткәштінде, күтмі өткәштінде, әйі, бізге шылай құштылар, біз шылай ішлерге мәжбір болдық деп, олар әйтешекілер әлі.
Бұ тотар іштемәғі өзәгі рейс орынбасары Ойрат Ғиниятуллин болды. Тотар иштимағы өзәгі рейсі Қадырлы Имамытенов ісі келешекте жон есеплер ғадыл өтер деген үмітті.
Естесін қарасы, келешек перепіз, келешек жон олыда бүтінлі екенші ақсанап қыбыла. Мен өлемінші еді, біздің қолы нұғы етіп көтерілесек. И перепіз тұрында, мен ашылай олдау тұрында, бәзі кісінің анашыларының башына да кірілмейсек. Сыршын екенші түрлі ақсанап қыбыла.
Бұ тотар иштимағы өзәгі рейсі Қадырлы Имамытенов болды. Ортабан Татарстан президенті Рустам Минхановның Уфаға болашақ сәфәрі хақында сөз барды. Милли мәдени мұқтариет рейс орынбасары профессор Мәжит Қожин.
22 декабрьда Рустам Минниханов килә государственным визитом Башкортостан. 22-сында Минниханов Рустам изъявил желание встретиться с общественностью татарских организаций. Әле пока бүгінгі сәғәт нишедә икәне протоколға кертілмәгән.
Мәжит Қожин ұшырашуға лайықлы зарары мәселесін көтерді.
Бір нәсәні де сонда қышқырмашы, нитмеші, мұсқыл итмеші, әйт матур иттіріп сұраулар қазірләңіз. Бұ татар халқының милли мәдәни вопрослары бойынша, что нас сегодня волнует? Иң бірінші перепіс. Перепісті болған хал турында біз енді информировать еттік государственного органа Татарстана с полным нарушением законов и законодательств прав конституционных прав татар проведены переписи. Онда уникі факт кетіріп, уникі түрлі бұзу турында язылды.
Бұ милли мәдени мұқтариет рейс орынбасары профессор Мәжит Қожин.